Գլուխ 10-րդ Բենիշիայի հայրը Ջաստես Վոլենը խելացի ընդունակ եւ իբնե գործունյա մարդ էր։ Թեև զգալի կարողությունը, որ ստացել էր որպես ժառանգություն, նրան թույլ է տալիս վարելու հանգիստ ու հեշտ կյանք։ Նա ոչ մի մեղք չէր տեսնում իր կապիտալը ամրապնդելու եւ բազմապատկելու մեջ։ Քանի որ ընցմին հավատարիմ էր մնում Ջորջ Ֆոքսի պատվիրաններին ու քարոզագրքին, որտեղ առևտուր վերնագրի տակ կարելի է գտնել հետևյալ նախազգուշացումը. Եթե մեկը մեծ կարողության տեր դառնա, թող չմոռանա, որ ինքը սոսկ կառավարիչ է և պարտավոր է հաշիվ տալ իրեն վստահված բարիքները արդարամտորեն կիրառելու մասին։ Բենիշյան Վոլինի միակ դուստրն էր, և նրան պիտի անցներ հոր ամբողջ կարողությունը։ Բայց Բենիշյան ակնհայտորեն նրանցից չէր, ովքեր գերի են դառնում փողին։ Այդ հանդարտ խոնար աղջիկը, ասես ստեղծված էր սիրո և ընտանեկան համեստ երջանկության համար, բայց ոչ ունայն ու ցուցադրական շուքի։ Ջաստեսը և նրա կինը հասկանում ու բարձր էին գնահատում Բենիշյայի այդ հատկանիշները։ Բայց հենց այդ պատճառով էլ ավելի մեծ տագնապով էին մտածում, թե ով կլինի նրա ընտրյալը և ամուսինը։ Նրանք ի սրտե ցանկանում էին, որ նա հանդիպի ազնիվ ու եռանդուն, նրա սիրուն արժանի մարդու, որը ի վիճակի լինի նրան պատասխանելու նույնպիսի սիրով, և որին իրենք կարողանային հանգիստ սրտով հանձնել այն ամենը, ինչ պետք է, որ ապահովի Բենիշյայի ու նրա ամուսնու, իսկ գուցե և նրանց երեխաների բարեկեցությունը։ Ինչևէ, դեռևս դա մնում էր որպես հեռավոր, մշուշապատ ապագայի գործ, սակայն Ուոլինի բարեկեցիկ կյանքը զուրկ չէր վշտերից, որոնց ծակոցը բավականին զգալի էր։ Նախկինում, երիտասարդ տարիներին, նա շատ էր տառապել իր կարճ հասակից, և նույնիսկ թաքուն նախանձել էր բարձրահասակ տղամարդկանց։ Այժմ անհանգստության աղբյուր էին օկրուգի բնակության շրջանում շարունակ պտտվող ասեկոսեները, շատերը քվակերներ և ոչ քվակերներ, հակված էին ոչ միայն հարաճում բարեկեցության, այլև կենցաղային պահպանողական պատկերացումների պատճառով դատապարտել տեղական համայնքի վերնախավին, որին իր ունեցվածքային դիրքով պատկանում էր նաև նա։ Այնինչ Ջաստեսին, որը աշխույժ խելք ուներ և իբնե դեմոկրատայնորեն էր տրամադրված, խորթ էր ամեն տեսակ սնոբիզմ, և բնավ հակված չէր մոլորվելու երկրային նյութական բարիքների կայունության հարցում։ Ռուֆուս Բարսի նման նա էլ էր կրոնական դաստիարակություն ստացել, հավատում էր նվիրվածորեն ու խորը, տհաճություն էր զգում, երբ մարդիկ կասկածում էին իր քվակերյան բարեպաշտության անկեղծությանը, քանի որ նա իսկապես ձգտում էր արդարացի լինել բոլորի հետ։ Իր հարստությանն ու հասարակական դիրքին նա հասել էր ոչ թե խաբեությամբ կամ խորամանկությամբ, այլ իր գործարար ունակությունների և ուրիշներին օգտակար լինելու կարողության շնորհիվ։ Բայց այսպես թե այնպես նա հարուստ էր, իսկ հարստության նկատմամբ տեղի քվակերների շատերն էին անբարյացակամ, որ հայտնի էր իրեն։ Ուստինամի տեսակ ինքնապաշտպանության որոշ պահանջ էր զգում շարունակ, հատկապես առաջին օրվա աղոթաժողովներին, որոնց նա կանոնավոր հաճախում էր։ Ժողովներին համայնքի անդամներից միշտ ներկա էին լինում նաև զգալի թվով աղքատներ, հիվանդներ, վատ հագնվածներ, և հաճախ դրանցից որևէ մեկը կանգնում, դիմում էր ներքին լույսին, աղերսելով փորձության ժամին ցույց տալ ուղիղ ճանապարհ։ Եվ պետք է ասել, որ Ուոլինը միշտ էլ արտակարգ զգայուն էր մարդկանց նկատմամբ։ Նա ոչ միայն կատարում էր Դաքլի համայնքի ավակների կոմիտեի հանձնարարությունները, որի անդամն էր ինքը, այլև ոչ ոքի այդ մասին չասելով, աշխատում էր հնարավորության սահմաններում հոգալ աղքատների կարիքները, չխրախուսելով սակայն պորտաբուծությունն ու ձրիակերությունը։ Բայց նա ինքն էլ նույնիսկ զգում էր, որ դա դեռևս չի լուծում հարստության պրոբլեմը։ Հարստություն, որն այնքան անհրաժեշտ է անձնական բարեկեցության համար։ Նրան հանգիստ չէին տալիս քարոզագրքի տողերը, որոնք դատապարտում էին երկրային բարիքների չափից դուրս սերը ու ձգտումը, և նշում, որ նման զգացումները շղթայում ու նվաստացնում են ոգին։ Նրան Ջաստես Բոլինին էր պատկանում առևտրաշինարարական բանկի բաժնետոմսերի մեծ մասը, Ֆիլադելֆիայի ապահովագրման ընկերության ամբողջ կապիտալի 1/3-ը, Ֆիլադելֆիայի Ջիրարդ Ավենյուի ոչ պակաս քան 40,000 դոլար արժեցող տունը, 40 ակր տարածություն գրավող դաստակերտը ու տունը այստեղ, Դաքլում, և էլի շարժական ու անշարժ ինչ-ինչ ունեցվածք։ Արդյոք պետք է այս ամենը համարել ոգին շղթայող ու նվաստացնող։ Մյուս կողմից էլ, միթե ինքը քիչ բարություն է անում իր հարստության շնորհիվ։ Միթե ինքը անդամ չէ իր նախկին ալմա մատերի, Օքֆորդի գիշերօթիկ դպրոցի հոգաբարձական խորհրդի։ Միթե ինքը նրան շարունակ չի աջակցում իր առատ նվիրատվություններով։ Միթե չի ֆինանսավորում նրա պատերից ներս ծնված ամեն մի նախաձեռնությունը։ Այո, այդ բոլորն այդպես է։ Եվ միթե իր ցույց տված դրամական օգնությամբ չէ, որ կառուցվեցին Դաքլի նոր աղոթաժողովարանը ու դպրոցը։ Ճիշտ է, այդ էլ այդպես է։ Այսպես, խորհելով իր հարաճուն հարստության մասին, Ուոլինը վերջապես հանգեց մի մտքի, որ նա անձամբ իրեն ճիշտ ու խելացի թված, Տեր Աստված առևտուրն ու ձեռնարկատիրությունը ստեղծել է հատուկ նրա համար, որպեսզի աջակցի լուսավորությանը, կրթությանը և աշխարի բոլոր մարդկանց ընդհանուր բարեկեցությանը։ Իր այդ միտքը նա հաճախ բարձրաձայն արտահայտում էր աղոթաժողովարանում, ձգտելով իրեն պաշտպանել հնարավոր կշտամբանքներից, ու միաժամանակ բարոյական տեսակետից արդարանալ և Աստծո, և իր համայնքակից եղբայրների առջև։ Դա ամենից առաջ լինում էր այն դեպքում, երբ նրանից դրամական օգնություն էին խնդրում, և նա այդ օգնությունը արդեն ցույց տված էր լինում։ Համայնքի անդամները հասկանում էին, թե բանն ինչ է, բայց ծանոթ լինելով նրա առատաձեռնությանը ու լայն բնավորությանը, սիրով հավատում էին նրա ընկեղծությանը և համաձայնում էին որպես ճշմարտություն ընդունել նրա այն պնդումը, թե աշխարում որևէ օգտակար գործով զբաղվող բոլոր մարդկանց նման, ինքը ևս իր ունեցածի տերը չէ, չի կարող իր ունեցվածքը ազատ տնորինել իշահ իրեն, այլ ավելի շուտ սոսկ կառավարիչ է կամ գործարար, որ կատարում է արարչի կամքը։ Ջաստես Բոլինի այս տրամադրություններին բախտ էր վիճակված աջակցելու Սոլոնի երազանքի իրականացմանը, թեև Սոլոնի մտքով չէր էլ անցնում, համենայն դեպս այն ժամանակ չէր անցնում, մտածել Ուոլինի և նրա մտայնությունների մասին։ Եվ Ջաստեսը, և նրա կինը, և աղջիկը այժմ հազվադեպ են երևում Դաքլում։ Նրանք մեծ մասամբ ապրում էին Ֆիլադելֆիայում, Ջիրարդ Ավենյուի իրենց տանը, որ հեռու չէր Ուոլինի գրասենյակից, և հաճախում էին Արչ Սթրիթի աղոթատունը, և ահա Սոլոնը կյանքում առաջին անգամ ճաշակեց բաժանումից ծնված կարոտը։ Բայց ոչ հայրը, ոչ մայրը, ոչ քույրը, ոչ ոք գլխի չէր ընկնում, որ նա գաղտնի սիրում է մեկին։ Լինելով ծածկամիտ ու ինքնամփոփ, նա ոչնչով չէր մատնում իրեն։ Միաժամանակ Բենիշյան ևս սկսել էր ավելի ու ավելի հաճախ մտածել Սոլոնի մասին, ինքն էլ չիմանալով, թե ինչու։ Չէ՞ որ Սոլոնը երբեք նրա նկատմամբ չի դրսևորել քնքուշ ուշադրության որևէ նշան, բայց այդ ուժեղ, համարձակ, խոհուն, ջանասեր, սիրալիր պատանին, ինչպիսին որ նա թվում էր Բենիշյային, ակամայից գրավում էր նրա մտքերը։ Սոլոնը այնպիսի ջինջ մոխրագույն աչքեր ուներ, և նա այնքան էր տարբերվում իր շրջապատի երիտասարդներից, որոնց ամենամեծ հոգսը իրենց հագուստն էր և սնապարծության առարկան, ծնողների հարստությունը ու հասարակական դիրքը։ Բայց ցավոք, ինչպես երևում է, աղջիկները չէին հետաքրքրում Սոլոնին։ Հանգամանքների տարօրինակ բերումով Բարսների ընտանիքում գտնվեց մի մարդ ևս, որը արժանացել էր Ուոլիններից մեկի համակրանքին։ Եվ դա Խաննա Բարնսն էր։ Մի անգամ Ռուֆուս Բարնսը իր հին ագարակի հետ կապված ինչ-ինչ գործնական հարցեր պարզելու համար ստիպված էր մեկնել Սեգուքիտ և Խաննան աղոթաժողովի գնաց Սոլոնի հետ։ Այնպես պատահեց, որ Ջաստես Պոլինը, որն այդ ժամանակ Դաքլում էր, նույնպես որոշեց այցելել Դաքլի համայնքի աղոթատուն, որտեղ վաղուց արդեն չէր եղել։ Որպես համայնքի պատվավոր անդամ, որ անցյալ տարիներին քիչ բան չի արել նրա համար, նրան հրավիրեցին տեղ գրավել խրատտունների և ավակների շրջանում, որոնք բազմել էին բարձունքում, մյուսներին դեմ առ դեմ։ Եվ նա այսպիսով չէր կարող չնկատել առաջին շարքերից մեկում նստած Խաննային ու Սոլոնին։ Եթե ոչ Սոլոնի, ապա համենայն դեպս Խաննայի մեջ կար ինչ-որ բան, որը ակամայից առինքնում էր ամեն մի խոհուն մարդու հայացք։ Հնավոճությունից լիովին զերծ նրա ամբողջ տեսքը անդորություն և մտասուզություն էր ճառագում, և դրան նպաստում էր ոգեշունչ արտահայտությունը, որը նրան հատուկ էր ոչ միայն աղոթքի պահին։ Նա գեղեցիկ չէր այս բառի ֆիզիկական իմաստով, բայց աչքի էր ընկնում մի ներքին հատուկ հմայքով, քանի որ նրա մտքերը շարունակ պտտվում էին ուրիշների կարիքների շուրջ, և իր սեփական հոգսերի մասին չէր մտածում։ Նա գրավում էր մութ, լայնադիր աչքերի թափանցուն հայացքով, շուրթերի եռանդուն և միաժամանակ գորովալի ծալքով, շուրթեր, որոնք մեկ-մեկ շարժվում էին, ասես անձայն աղոթում, և դա ամենից շատ լինում էր այն պահերին, երբ նա խորհում էր կենթանի էակներին մշտապես հետապնդող փորձանքների ու դժբախտությունների մասին։ Եվ հոգով ցավում ոչ միայն մարդկանց, այլև կենթանիների համար։ Շատ երկար, մեկ ժամից ոչ պակաս տևեց լռությունը։ Ոչ ոք հավանաբար ներքին լույսից դեռևս բավականաչափ չէր ոգևորվել, որպեսզի տեղից վեր կենա և խոսի։ Ուոլինը մտածում էր, չելնի արդյոք և ներկաներին մի երկու խոսք ասի, հարստության էության և հարուստ մարդու, որպես աստծո կամքը կատարող կառավարչի դերի մասին։ Մոտ մեկ տարի էր արդեն, ինչ նա չի եղել Դաքլի համայնքի աղոթաժողովում, և այդ ժամանակա ընթացքում այնտեղ բավականաչափ նոր մարդիկ են հայտնվել, բայց նա չհասցրեց իր որոշումը ի կատարածել։ Վերջին շարքերից ոտքի ելավ հիվանդոտ տեսքով տարեց մի կին, շորագլխարկով, մոխրագույն էժանագին կտորի չալով։ Նա հայացքը սևեռեց առաստաղին և սկսեց խոսել դողացող բեկբեկուն ձայնով։ «Թող ներքին լույսը օգնի ինձ և ճիշտ ճանապարհի դնի։ Իմ որդին Ուիլյամ Էթերիջը, որ ինձեզնից շատերն են ճանաչում. Նա մի քանի տարի առաջ աշխատել է այստեղ, Դաքլում. Վերադարձել է անճարակ անդամալույց դարձած. Օտար եզերքներում նա կորցրել է աջ ձեռքը, և այժմ տառապում է ինչ-որ անըմբռնելի հիվանդությամբ. Բժիշկ Փեյթոնը, մեր բարեկամներից մեկը, բուժում է նրան, բայց վախենում եմ երկար չապրի. Ես գիտեմ, նա միշտ չէ, որ աչքի է ընկել լավ վարքով. Եվ այստեղ հավանաբար կգտնվեն մարդիկ, որոնք հիմք ունեն նրան կշտամբելու. Բայց նա իմ միակ զավակն է, և ներքին լույսը, որին ես միշտ աշխատել եմ ու կնդրել, ինձ ասում է, որ մայրը չպետք է զավակին զրկի իր սիրուց. Ես ինքս էլ երկար ժամանակ հիվանդ եմ եղել. Ապրուստս հիմա վատ է, բայց բոլորիցդ մի բան եմ խնդրում. Օգնել ինձ ձեր հավատով և ձեր աղոթքներով, քանի որ որդիս ծանր հիվանդ է»։ Նա դանդաղ նստեց իր տեղը։ Թվում էր, թե նրա մարմնական թուլությունը, հոգեկան ուժի և արիության հետ մեկտեղ, որոնք նրան պարգևել էր հավատը, այդ նիհար վտիտ կնոջը վեր է բարձրացրել շրջապատի մարդկանցից։ Համայնքի անդամները հուզված և զգացված պատկառելի լռություն էին պահպանում։ Ջաստես Բոլինը այն է ցանկանում էր ոտքի ելնել և բարձրաձայն իր վստահությունը հայտնել, որ համայնքի ավակները չեն հապաղի օգնել դժբախտության մեջ ընկած Միսիս Էթերիջին, բայց հանկարծ նկատեց Խաննա Բարնսին։ Նա կանգնել էր դժգունած, մերձավորի նկատմամբ կրոնական և հասարակական պարտքի զգացումով արլեցուն, որ միշտ այնքան ուժեղ էր նրա մեջ։ Մի պահ սպասելով, նա ասաց. «Միսիս Էթերիջի նման, ես էլ ժամանակին աղերսել եմ ներքին լույսի օգնությունը»։ Ուստի հավատացած եմ, որ նրա աղոթքը տեղ կհասնի։ Նրա մեծ հավատը կփրկի իր զավակին։ Ես դա զգացել եմ իմ օրինակով։ Երբ իմ տղան Սոլոնը, որ նահամես հետ նստած է այստեղ, 8 տարեկան էր, կացնով պատահմամբ վիրավորեց իր ոտքը։ Վերքը բորբոքվեց և տղան արդեն կանգնած էր մահվան շեմին։ Վախից ու ցավից նա աղիողորմ լաց էր լինում։ Եվ ես ինքս էլ արդեն քիչ էր մնում հույսս կորցնեի։ Բայց հավատալով տիրոջ անսահման իմաստությանն ու գթասրտությանը, ես ամբողջ սրտով դիմեցի նրան այնպես, ինչպես Միսիս Էթերիջը, և այդ նույն ակնթարթին տղաս ապաքինվեց։ Նա ինքն էլ կարող է հաստատել ասացներս։ Նրա վախն անցավ, վերքի ցավը մեղմացավ, նրա դեմքին ժպիտ երևաց, և իմ հոգու վրա իջավ մի երանելի խաղաղություն ու լույս։ Այն ժամ ես հասկացա, որ Աստված լսել է աղոթքս և ապաքինություն է ընծայել տղայիս և ինձ։ Եվ ահա այժմ, ջերմ երախտագիտության հետ մեկտեղ, ես աներեր հավատ եմ զգում, որ Աստված Միսիս Էթերիջի և նրա որդու համար կանի նույնը, ինչ արել է ինձ ու իմ որդու համար։ Միթե նա երբևէ խուլ է մնացել նրանց հանդեպ, ովքեր նրան դիմել են սիրով և հավատով։ Այս խոսքերից հետո նա նստեց։ Այն ժամ, որդիական սիրով ու վստահությամբ համակված, ոտքի ելավ Սոլոնը, սպասելով մինչև աղմուկն ու շարժումը դադարեն և շրջվելով մեր թայս մեր թային կողմը, որպեսզի հասկացվի, որ իր խոսքը ուղված է բոլոր ներկա գտնվողներին, նա ասաց. «Իմ շատ սիրելի մայրը ճշմարտություն է ասում. Ես իրոք կանգնած էի մահվան շեմին և լսում էի նրա ոտնաձայները. ես տեսա, թե ինչպես մայրս աղոթում է իմ սնարին. Ես լսեցի այն խոսքերը, որոնցով նա դիմեց ինձ, ասելով, թե Աստված իմ կյանքը հանձնարարել է իր խնամքին. Եվ հանկարծ ցավը չքացավ, ես ինձ մի տեսակ անբացատրելիորեն լավ զգացի. 3 օր հետո վերքս, որ շատ լուրջ էր, գրեթե փակվեց. Իսկ մեկ շաբաթ անց ես արդեն կարողանում էի քայլել և ինձ կատարյալ առողջ էի զգում. Եվ ես կարող եմ հաստատել, որ Աստծուն ուղված աղոթքը անպատասխան չի մնում»։ Նա մի հայաց գցեց բոլորին, հետո քնքշությամբ նայեց մորը և նստեց։ Ջաստես Վոլինի վրա այս ամենը ուժեղ տպավորություն գործեց, թեև քվակերների աղոթաժողովներում հազվագյուտ չէին նման ճառերը։ Նա խորապես զգացված էր Միսիս Էթերիջի վշտից ու կարիքից, որդու նկատմամբ նրա անկեղծ սիրուց, որը չխանգարեց դառնորեն խոստովանել նաև վերջինիս թերությունները։ Բայց նրան առավել զարմանք պատճառեց Միսիս Բանքսի ոգեշունչ մարդկայնությունը ու քնքշությունը, նրա անկեղծ պատմությունը, որդու հրաշագործ ապաքինության մասին, և Սոլոնի վկայությունը ի հաստատում են այդ պատմության։ Ինչպիսի մեծ ուժ է զգացվում այդ բարձրահասակ վայելչագեղ կնոջ մեջ, որքան պարզություն և միաժամանակ մի յուրատիպ հմայք նրա վստահ շարժուձևի ամբռնաբոս խոսելաձևի մեջ։ Քվակերյան վարդապետության ուժի ինչպիսի հոյակապ օրինակ։ Եվ ինչքան լավ էր, որ ինքը, Ջաստեսը, չհասցրեց հանդես գալ հարստության էության մասին իր սիրած դրույթով։ Հետո ինչ որ հարուստը երկրային բարիքների կառավարիչ է, Աստծո կամակատար, դա ինչ նշանակություն կարող է ունենալ այսպիսի սիրո կողքին, մարդկային կարիքների նկատմամբ արարչի ողորմածության այսպիսի ապացույցների կողքին։ Հարստության հնարավոր է միթե բուժել ծանր վերքից մեռնող մարդուն, Justice Wallin-ը այնքան էր հուզվել իր տեսած լսածներով, որ հենց որ բարձունքում նստած ավակները ոտքի ելան ու սկսեցին հրաժեշտ տալ, դրանով իսկ ավետելով աղոթաժողովի ավարտը, իսկույն իջավ ներքև և մոտեցավ խաննային, որին արդեն շրջապատել էին համայնքի մյուս իրենից ոչ պակաս հուզված անդամները. Հասցնելով իր հարևանից իմանալ այդ կնոջ անունը, մտավ նրա թևը և հարցրեց. «Դու Խաննա Բարնսն ես, այդպես չէ»? Եվ դրական պատասխան ստանալով ասաց. «Ես Ջասթես Ոլինն եմ»։ Սոլոնը, որ կանգնած էր նրանցից երկու քայլի վրա, ցնցվեց. Նա հասկացավ, որ իր առջև Բենիշիայի հայրն է։ «Իսկ սա երևում է քո տղան է»,  շարունակեց Ոլինը, շրջվելով դեպի Սոլոնը և ձեռքը մեկնելով նրան։ «Այո, Սոլոնն է, իմ միակ տղան»,  պատասխանեց Խաննան։ «Ամուսինս Ռուֆուսը մի քանի օրով մեկնել է Սեգուքիտ, նահանգ Մեյն. Առաջ մենք այդ քաղաքում էինք ապրում, և նա այնտեղ դեռևս ինչ-ինչ անավարտ գործեր է թողել»։ «Ուրեմն դու նոր մարդ ես Դաքլում և Դաքլի համայնքում»,  ձերք չէր քաշում Ոլինը։ Խաննան նրա վրա զորեղ տպավորություն էր թողել։ Սոլոնը նույնպես դուր էր եկել նրան։ Նա այնքան ջերմորեն ու անկեղծ էր խոսում, հաստատելով մոր պատմածը։ «Այո, ընդամենը տարի ու կես է, ինչ այստեղ ենք. Էնտոնի Քիմբերի քրոջս ամուսնումահից հետո նա վախճանվեց 2 տարի առաջ. ամուսինը ստանձնեց նրա ունեցվածքի տնորինությունը»։ «Բայց ինձ ներիր, վախենում եմ Միսիս Էթերիջը գնա, և ես չկարողանամ խոսել նրա հետ»։ «Ինչ շատ ուզեց նրա վիշտը»։ «Օ, խնդրեմ, խնդրեմ, ներիր, որ ուշացրի քեզ»։ Ոլինը շտապեց հեռանալ։ «Ես ինքս էլ ուզում եմ օգնել այդ խեղճ կնոջը, թեև կարծում եմ համայնքը կհոգա»։ Նա սրտագին սեղմեց Խաննայի ձեռքը և վերջինս շտապեց հասնել Միսիս Էթերիջին, որպեսզի հարցնի, չի կարող որևէ բանով օգտակար լինել։ Ոլինի անունը ոչինչ չէր ասում Խաննային։ Նա ոչինչ չգիտեր ոչ նրա աղջկա, ոչ էլ նրա նկատմամբ իր որդու սիրո մասին։ Իսկ Սոլոնը այդպես էլ մնաց կանգնած, միանգամայն շփոթված այդ անսպասելի ուշադրությունից, որ Ոլինը ցույց էր տվել իր մորը և անձամբ իրեն։ «Ինձ վրա մեծ տպավորություն թողեց այն, ինչ պատմեցիք քո մայրը և դու»,  ասաց Ոլինը։ «Ես կցանկանայի դրա մասին լսել մանրամասն. խնդրում եմ, մայրիկիդ ասա, որ երբ հայրդ վերադառնա, իմ կինն ու ես շատ ուրախ կլինենք ձեզ բոլորիդ տեսնել մեզ մոտ. դու հավանորեն ճանաչում ես մեր տունը. այն մեծ մոխրագույն տունն է Մարստրիթի ծայրին. գործերն ինձ ստիպում են ավելի շատ Ֆիլադելֆիայում մնալ. այնտեղ ևս մենք տուն ունենք, Ջերարդ Ավենյուի վրա. բայց մենք սիրով ենք Դաքլ գալիս, երբ միայն հնարավոր է լինում»։ Նա սիրալիր ժպտաց և ձեռքը մեկնեց Սոլոնին։ Վերջինս Բենիշիայի և միայն ու միայն նրա մասին խորհելով, խլեց իրեն պարզած ձեռքը և սեղմեց ամբողջ ուժով, սրտի խորքում ճակատագրին, երջանիկ դիպվածին կամ ներքին լույսին շնորհակալություն հայտնելով, որ ամեն ինչ այդպես հաջող ստացվեց։